să deschidem Scriptura în Evanghelia după Luca, capitolul 3. Evanghelia după Luca, capitolul 3, de la început, primele 9 versete. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem de pe Avraam ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Amin.
Amin.
Trăim periculos, cu securea la rădăcină. Poate părea că e un text de evanghelizare, însă în dimineața asta ne propunem să vedem ce mesaj a trebuit Ioan să transmită. El a fost înainte mergătorul Domnului Hristos, a fost într-o lucrare de pionerat, a deschis drumul Domnului Hristos, a pregătit drumul Domnului Hristos pentru ca la venirea lui să găsească un norod bine pregătit. Și observați care era lucrarea lui, o lucrare grea, de buldozer. Munții să-i dărâm, să astup văile, să pregătești drumul. Și a dus o viață de austeritate. Haină de păr de cămilă, o curea de piele, mânca miere sălbatică și lăcuste. Și cam atât. Nu confort, nu calorifer, nu apă la robinet. Complicat. Dar și-a făcut treaba. Domnul Hristos spune că El a venit în Duhul și puterea lui Ilie. Și zice, dacă vreți să știți, El e Ilie care trebuia să vină. Și ce bine că a spus Domnul Hristos, ne lăsând loc de interpretări pentru noi, cei care citim și noi Scriptura. Vechiul Testament se încheie cu textul acesta, ultimul text din Maleahii. Înainte să vină ziua Domnului, va veni Ilie ca să întoarcă. E interesant ce zice acolo. Nu zice să-i întoarcă pe oameni la Dumnezeu. Să întoarcă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Ca la venirea mea să nu lovesc țara cu blestem. Frați și surori, noi trăim aici foarte puțin, în adunare, vreau să ne cunoaștem, dar de fapt nu ne cunoaștem. Nu știm cum trăim pe acasă, nu știm ce relații avem cu copiii noștri, nu știm ce relații au copiii dumneavoastră cu dumneavoastră, nu știm ce relații aveți cu familiile dumneavoastră. Cam asta e situația. Nu ne vizităm, unii nu vor să fie vizitați, zicea, nu veniți, nu, nu avem probleme. Păi foarte bine, tocmai de-aia venim să... Nu veniți. Nu mai avem bani împreună, nu mai dormim împreună. Cam asta e situația. În foarte multe familii care vin și frâng pâinea, noi nu ne cunoaștem. Și la venirea mea, să nu lovesc țara cu blestem. Cam asta era lucrarea lui Ilie. o problemă de familie. Familia creștină. Familia care cheamă numele lui Dumnezeu. Trebuie să fie o familie din ale cărui corturi, case, să se ridice spre cer cântări de biruință. L-am biruit pe Satana. Uite, ne-am împăcat, chiar dacă ne-am certat. Slavă lui Dumnezeu, hai să-i cântăm o cântare. L-am biruit pe Satana. Uite ce vrea să facă, să ne certăm pentru copilul ăsta. În general, mamele sunt mai posesive cu copiii, iar tații sunt un pic mai realiști. Și atunci, ei sunt cei care mai aplică și legea. Și e bine să nu vă certați pentru lucrul ăsta dacă mai aveți copiii în grija dumneavoastră. În general, mamele mai pun bani deoparte și mai dă pe furiș fără să știe soțul. Credincios, și ea e credincioasă. Ce, las că-i dau lui asta mare că are și-a probleme. Dar zi și soțului că doar de-aia sunteți una. Nu? Sau numai odată ați fost una când ați zis da. Înțelegeți dumneavoastră? Și pe măsură ce avansăm în vârstă, apar certurile când deja copiii s-au dus la casele lor. Din nimic. Avem un rău răjmaș. Și este exact așa cum zice Scriptura. Rău. Răul de la cel rău vine. E bine, și a venit Ioan Botezătorul și a început așa cu un mesaj. Pocăiți-vă, pui de năpârci. A început să taie în carne vie. Și a început să aibă popularitate. I-a mers numele. Doamne, a apărut un proroc. 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbise cu poporul său și dintr-o dată zice, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. E bine, astăzi ne vorbește și nouă cuvântul lui, puneți casa în rânduială. Eu nu zic cum zice prorocul Isaia, împăratul lui Ezechia, că-și vei muri. Puneți casa în rânduială și îmi spun mie însuși că vine Domnul Iisus. Rezolvă-ți problema de relație cu soția, cu soțul, cu copiii, cu nepoții. Pentru că degeaba am adus eu să vestesc Evanghelia nu știu unde, dacă în casa mea e vraiște. Este foarte important să ne dăm seama că noi pregătim calea cuiva, fie că realizăm sau nu lucrul acesta. Caracterul și faptele noastre vor pregăti calea fie a Domnului, fie a celui rău. Poate vi se pare un pic deplasat. De aceea, în urma unora vine pacea, bucuria, zâmbetul, zidirea, mântuirea, iar în urma altora praful, pulberea, lacrimi, potopul. E bine, privind spre Ioan Botezătorul, am vrea să vedem câteva lucruri, să învățăm și noi din exemplul lui Ioan Botezătorul cum să pregătim calea Domnului sau cum să trăim în așa fel ca să putem pregăti calea Domnului Iisus, că El vine. Atunci a venit ca să aducă mântuirea prin moartea Lui și acum aduce mântuirea celor ce Îl așteaptă. Ioan 3:30. Spune Ioan un lucru extraordinar acolo. Zice, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Primul lucru. În caracterul meu, în viața noastră, trebuie să aibă loc această lucrare a Duhului Sfânt. El să crească și eu să mă micșorez. Să știți că nimeni nu este indispensabil. El să se vadă eu. Se poate să fiu șters. Nu e important eu, e de important. Și Ioan Botezătorul realizează acest lucru și Domnul spune despre el, e cel mai mare dintre proroci, născut din femeie. Dar în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic va fi mai mare ca Ioan Botezătorul, pentru că este parte din biserică. Ioan încheie pleiada prietenul lor, mirelui, a celor din vechiul legământ. Și Ioan, spune, zice, sunt prietenul mirelui și mă bucur. Realizează această bucurie care îi se face un har deosebit să-L vadă pe Domnul Hristos, zice. Mulți proroci au căutat să vadă prin Duhul lui Hristos care era în ei aceste zile și n-au avut parte. Dar Ioan Botezătorul a avut această lucrare specială. Lucrarea lui Ioan este pentru o perioadă scurtă. La 31 de ani, aproximativ, își încheie lucrarea. Și o sfârșește într-un mod în care noi creștinii de azi nu ne-am gândit și nici n-am vrea să o avem. Închisoare și decapitare. Era văr cu Domnul Hristos. O pământește și când vine la botezul în apă și Domnul Iisus zice, nu veni la mine, eu trebuie să vin la tine. Zice, lasă, hai să împlinim ce trebuie împlinit. Și s-a împlinit. De ce s-a botezat Domnul Iisus la 30 de ani? Pentru că mulți zice, uite, ne botezăm la maturitate. Nu e greșit, nici la maturitate, nici copil mic, pentru că Domnul Hristos zice să împlinim ce trebuia să împlinească lucrul ăsta ca să se coboare Duhul Sfânt peste el, să fie făcut de cunoscut lui Israel. Ioan boteza cu botezul creștin? Nu. Botezul lui Ioan era botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Botezul creștin apare după ce se coboară Sfântul Duh și se practica în numele Domnului Iisus. E bine, învățând mai departe de la Ioan, unii ucenici îl părăsesc. Și lucrul acesta, sigur, îi aduce amărăciune. Dar, zice, vin alți ucenici care erau mai zeloși așa și mai geloși pentru el, zice, uite, să duc după Iisus. Și Ioan zice, mă bucur. Omul nu poate să primească decât ce este dat din cer. Și ucenicii fariseilor îi părăseau și se duceau după Domnul Hristos. Numai că fariseii nu se bucură. Au hotărât să-L omoare. Acum, liderii creștini trebuie să fie atenți, să fim atenți ce fel de ucenici pregătim. Că Domnul spune, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Unii fac ucenici și lipesc de Domnul. Și ăsta e rostul, ca ucenicii să fie lipiți cu inima de Domnul, alții fac ucenici pentru ei, care să-i protejeze și la nevoie să-i apere, care să spună exact cum spun ei. Și asta e vremea în care trăim noi. Domnul să aibă milă de noi și să fim atenți că ucenicii pe care îi pregătim ne vor urma pe noi sau pe Domnul. Și astfel apar predici pentru oameni, pentru inimile oamenilor. Știu pe cineva care dădea telefon pentru că plătea un misionar, îl suna și la 11 noaptea pe misiune, zice, mâine de aici să predici. Îi dădea și textul de unde, extraordinar. Dar ce, Doamne, ești pe post de Duhul Sfânt? Îmi spui tu de unde și ce să predic? Pentru că îmi plătești? Cineva a zis, uite, vrem să-ți plătim să te ocupi de o arie de lucru. Ce trebuie să fac pentru banii ăștia? Să zic ca voi? Să vă apăr când sunteți? Ce trebuie să fac? Nu, nimic. Dacă nu nimic, atunci accept. Înțelegeți dumneavoastră? Trăim o vreme foarte grea în care ucenicii migrează. Ioan zice, mă bucur, dacă se duc după Iisus, ăsta e rostul. Nu-i țin lipiți de mine. Eu trebuie să mă micșorez. Măi, frate, n-ai înțeles încă. Soro, n-ai înțeles? Eu trebuie să mă micșorez. Adică eu. El să crească și când se vede El în mine, atunci și cei din casa mea vor zice, aș vrea să fiu și eu ca. Dar când eu sunt mare, zice, las că mă face mare, abia aștept să plec de acasă. Când sunt eu mare, sau mă dau mare, să-mi iertați expresia. Predica lui Ioan n-a fost pe placul oamenilor. I-a adus moartea. El a predicat cuvântul Domnului și a pierdut capul. Alții predică ca să nu-și piardă scaunul. Dar poate s-ar putea să se trezească la o ușă închisă. Și o să vedem. E bine, Apostolul Pavel zice, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Să ne ajute Domnul să trăim în așa fel ca să nu ne facem robi oamenilor. să nu ne facem rob oamenilor. Mă aduc aminte de fratele, da, poate n-ar trebui să o spun aici, într-un grup mai restrâns, așa, dar spunea cineva, nu dau nume, ce nu vreau să fiu robul locotare și dădea numele. Dar nu spunea la altcineva, se învârtea în jurul mesei în cameră și trebuia să iau o decizie. Nu vreau să fiu robul locotare. Un alt frate din adunare. Nu vă faceți rob oamenilor. Chiar dacă ne pierdem popularitatea, eu așa pierdut popularitatea, dar ce contează? Domnul Iisus a câștigat popularitatea din pricină că Ioan a ales să se smerească și să se facă mic sau nimic. Saul, când era să fie uns împărat, se strânge toată adunarea, vine Samuel și ce, el e împăratul, da? Unde e? Și întreabă pe Domnul, a venit? Zice, a venit. Păi, dar unde e, Domnule? I-a scos pe întrebase. Și Domnul îi aduce aminte, când erai mic în ochii tăi, pe urmă s-a făcut mare. Și pentru că s-a făcut prea mare, doar 2 ani a durat împărăția lui. Și 38 de ani cu un duh rău trimis de Domnul, care îl chinuia. Sunt atâția creștini chinuiți, foarte chinuiți. Ne zâmbim, ne frângem mâna, dar nu știm cum trăim și ce trăim. Merg aminte de cineva, venea la noi la adunare și soția mergea la 5-6 pași în urmă, el cu aranjat frumos, pieptul înainte. Și când se apropiau de poartă, o așteptați, ia-mă de braț. Zâmbește. Că intrăm în curtea adunării, să nu știe frații. O mai și bătea. O mai și certa. Zâmbește. Adică de poză. Mască, Doamne. Și vii în adunare și prânci pâine. Frați și surori, pe cine păcălim noi? Păi noi avem de-a face cu frații. Păi noi avem de-a face cu Domnul. Ne vom trezi într-o noapte înaintea Lui. Și vom fi singuri cu El. Noi cântăm la evanghelizare. Ce o să te faci fără Iisus, fără iertare? Ce o să te faci? Dacă vom fi și noi înaintea Lui, ce o să ne facem? Zice despre mântuiți ca prin foc. Mergem mai departe. În al doilea lucru, pentru a pregăti calea Domnului, este nevoie de o pocăință reală, autentică. Ne-am pocăit odată când l-am primit pe Domnul Hristos, de acolo. Însă de atunci până acum, ne-am mai întinat, ne-am mai murdărit, ne-am făcut mai mari. Cunoaștem Scriptura. Ni s-a mărit capul de atâta Scriptură. Însă parterul de multe ori e așa de gol și am ajuns, spune Pavel Corintenilor, că și tot lumești sunteți. Un om firesc e un om nemântuit. Dar un om lumesc înseamnă că e un creștin care mai trăiește ca lumea. Unii trăiesc acasă ca lumea și la adunare ca frații. Fariseii aveau popularitatea celor mai religioși oameni din Israel. Când ziceai fariseu, ziceai, Doamne, asta e punctul de referință pentru Israel ca și religiozitate. Se rugau pe stradă, închideau ochii, se loveau la mască, poză. Le spunea Domnul Hristos, v-ați dat cu lavabil, pereți, văruiți, pe dinăuntru, ce mai trăiți, ce mai vorbiți, ce gândiți. Și când vin la Ioan Botezătorul să-i boteze, ăsta zice, băi, viperelor, șerpilor, ce sunteți? Vă ascundeți după botez? Credeți că dacă vă botezați, gata, s-a rezolvat problema voastră de fățărnicie? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, le spune Ioan Botezătorul și ne spune și nouă. Ne-am pocăit. Ce se vede în urma noastră? Zice, ia privește la pașii tăi din vale. Avem și noi văile noastre. Nu suntem numai pe deal. Mai ajunge și prin vale. Fie că e amărăciune, un duc de neiertare, un păcat la care am revenit. Da, se întâmplă. Se întâmplă. Pavel zice, le-am socotit ca un gunoi. Toate lucrurile care pentru mine mi se păreau că diplome la gunoi, facultăți la gunoi, funcție la gunoi, pentru Hristos, El, doar El. Și după ani de zile zice, și acum tot la gunoi sunt, nu le-am reluat. Se poate întâmpla ca după ani de zile de credință să mai luăm ceva din gunoi, să ni se pară că nu e chiar așa. Murdar. Și ne murdărim frumoasa haină. Și avem nevoie de pocăință autentică. Pocăința autentică și propovăduirea ei s-ar putea să ne aducă, da, să fim reject de către unii. Dar ce contează dacă Domnul Hristos este slăvit prin aceasta? Dacă Domnul Hristos este mărit prin aceasta, El să fie slăvit. Mărturia noastră contează. De aceea e foarte important cum trăim. Zice, va merge în puterea și în Duhul lui Ilie ca să întoarcă pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Spune Domnul Hristos. Să întoarcă pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. În înțelepciunea celor neprihăniți trebuie să trăim. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Întâi curată. Apoi pașnică. Cât de pașnic ești acasă? Zice, când vine cu tare, e un vulcan, domne, s-a terminat. Era vorba de unul din copii, o familie cu mai mulți copii. Zice, când intră pe ușă, zice, intră vântul, s-a terminat. Cu pacea din casă. O, Doamne, ține-ne. Ține-ne Tu, Doamne, că nu ne putem ține singuri. El ne-a asigurat că ce a început în noi va duce la bun sfârșit până în ziua revenirii Lui. Pe Ioan l-a costat scump lucrarea aceasta de a transmite ce i-a spus Domnul, dar a meritat, pentru că chiar dacă și-a pierdut capul, bucuria lui a fost deplină. Deci în bucuria aceasta care e a mea este deplină. Dumnezeu m-a ales, mi-a făcut o onoare, mi-a făcut o favoare să-L văd pe Hristosul Domnului. Și pe noi ne-a ales, ni s-a făcut mare har să fim noi și nu alții. N-am fost mai bun ca alții și nici nu suntem, dar Dumnezeu a făcut o alegere, slăvit să fie numele. Voi ați fost aleși înainte de întemeierea lumii. Doamne, mulțumesc. Te-ai gândit la mine, m-ai iubit, m-ai ales, slăvit să fii. Ajută-mă să te onorez în viața de zi cu zi. Și un al treilea lucru, trebuie să ne asigurăm că lui pregătim calea și nu altuia. La un moment dat, Ioan este prins el de confuzie. Era om și noi avem dezamăgirile noastre, confuziile noastre. Și zice, trimite un ucenic și îl întreabă, tu ești acela care sau să așteptăm pe altul? Va veni un altul și evreii îl vor primi, anticristul. Are un moment de confuzie și Domnul trimite să-i spună, spuneți doar ce vedeți. Ologii merg, orbii capătă vedere și săracilor li se vestește Evanghelia. Cum? Săracilor li se vestește Evanghelia? Cine se mai gândește la săraci, Doamne? Să le vestească Evanghelia. Parcă e o tendință tot așa mai spre ăștia, mai îmbrăcați bine. Zice Iacov, zice, vine unul îmbrăcat bine cu o haină de piele, că îl puneți primul. Wrong. De ce îl pui în față că e îmbrăcat mai bine decât altul? Ce știi tu cum trăiește el? Ce știi tu ce viață are el? Săracilor li se vestește Evanghelia. Adică periferia societății. Știți că la Coloseum, acolo, la Chitila, la ieșire spre centură, e complexul ăla mare. Și sunt niște tufișuri de-astea crescute. A fost crescătorie de piersic acolo și un aerodrom. Când eram copil, mergeam și eu pe acolo. Și acolo sunt niște corturi din cartoane și din plastice, unde trăiesc foarte mulți romi. veniți din zona Câmpul Lung și Budea. Mai vând și ei pe-n piață târșuri de astea de frunze. Unii din ei mai sunt și cu Domnul Iisus în gură. Slavă Domnului! E bine că îi rostesc numele. Mai vin pe la poz, mai cerșesc. Săracilor li se vestesc Evanghelia. Și vine unul la poartă cu mătură. Hai să cumpăr o mătură. Și eu măcar să-i... N-aveam nevoie, dar să... Nu avea ce mânca. Am cumpărat o mătură. Zic, mai dăm două. Am luat două. A doua zi vine înapoi. Era un tânăr la vreo 24 de ani, așa. Zice, uite, v-am adus jumătate din bani înapoi, că v-am cerut cam mult. Ba, nu e nicio problemă. Hai liniștit, că aveau și în piață mădure aici. Mă duceam la doi pași. Dar am zis că poate ai nevoie. Nu mai mă cunoașteți. Nu. Zice, acum 20 de ani am venit cu mama și cu încă doi frățiori. Unul era în brațe, altul într-o copaie în spate și pe mine mă ținea de mână. Și ne-ați dat niște haine. N-am să uit niciodată, că zice, n-aveam cu ce să ne îmbrăcăm. Zice, eu sunt copilul ăla, dacă știți. Măi, și unde stai? Zice, acolo, la Coloseum, la corturi. Săracilor îi se vestește Evanghelia. Cine se vestească Evanghelia? Să nu avem atâtea preocupări, suntem așa de obosiți. Suntem așa de... Cine se mai gândește la Evanghelia? Veni și noi la adunare în virtutea inerției, auzi un cuvânt, l-ai uitat după ce ai ieșit pe porți, pe stradă, te gândești deja la Facebook, la WhatsApp, te gândești la alte lucruri. Și vine Domnul. Cum trăim? Chiar David s-a rugat, cercetează-mă Dumnezeule, vezi dacă sunt pe calea rea, du-mă pe calea veșniciei. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, zice Scriptura. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, ce? N-am vestit noi numele tău? N-am scos noi draci în numele tău? Da, sunt unii care și astăzi scot demoni. În numele Domnului Hristos se fac exorcizări. Și în Biserica Catolică, și în Biserica Ortodoxă, mai fac și alții de alte dăne. Da, și s-ar putea ca demonii să iasă la auzirea numelui Domnului Hristos. Zice, noi am scos în numele tău. Și Domnul zice, nu vă cunosc. N-am lucrat împreună niciodată. Voi ați lucrat fără de legea. Plecați de la mine, duceți-vă. Cui pregătim calea? Le voi spune curat. Ei au trăit murdar, dar eu le voi spune curat. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Când Moise a aruncat toiagul în casa lui Faraon, s-a prefăcut într-un șarpe. Și Satan a zis, ok, fac și eu un șarpe dintr-un toiag. Și se găseau acolo doi oameni, doi vrăjitori, care își aruncă și ei toiegele și se transformă în doi șerpi. Mai ține minte cum îi chema pe acești doi? Sigur că da, că suntem cititori de cuvânt, Iane și Iambre. Numai că toiagul lui Moise i-a înghițit pe aia doi. Ce vreau să spun? Când Dumnezeu ridică un om și îl umple cu Duhul Sfânt, ridică și Satana un om. Și îl umple de Duhul lui, satanic. Va fi pe din afară ca un credincios, iar pe dinăuntru va fi exact ca cel rău. Demon. Și sunt prin adunări. Lupi răpitori. Îți dai seama despre ei de-abia după ce vezi ce lasă în urma lor. După roadele lor îi veți cunoaște. Trăim într-o lume a duhurilor. Lumea noastră față de lumea spirituală este foarte interdependentă. Noi nu vedem duhurile rele, că nu ni se permite cu ochii fizici. La un moment dat Dumnezeu a permis, făcut o minune și la Dotan, știm, când era înconjurat Ilie, zice, Doamne, deschide-i ochii. Ilie vedea ce era pe muntele din față. Slujitorul lui nu vede. Deschide-i ochii să vadă. Avem nevoie de multe ori să ni se deschidă ochii. Suntem așa de preocupați de lucrurile țărânii că ni se albește retina. Nu mai vezi nimic spiritual. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă ochii interior, să vedem cum vede Dumnezeu. Și prin lucrarea asta lasă multă confuzie în casa lui Faraon. Și ăsta zice că l-a trimis Domnul. Și zice, ăștia fac la fel. Înțelegeți asta? Multă confuzie. Până la un moment dat. Oamenii sinceri și dornici de a împlini voia lui Dumnezeu nu se rătăcesc niciodată. Ei trăiesc totdeauna sub norul luminos al lui Dumnezeu. Fraților, să fim sinceri. Suntem păcătoși. Toți avem văile noastre. Dar vine Domnul și e nevoie ca văile să fie astupate. Pune umărul. Vă aduceți aminte ce este o expresie în Scriptură? Cine ești tu, munte mare? Cine ești tu? Eu. S-a citit, munților cădeți peste noi. Noi nu cerem asta. Noi cerem doar să ne ajute Domnul să ne smerim. Pentru că va fi o zi a Domnului împotriva oricărui munte înalt, zice Scriptura. Oricărui munte înalt. Și mai spune acolo, poate nu sunt chiar munte, nu sunt nici chiar vale, dar zice aici așa. Căile strâmbe vor fi îndreptate. Zice, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Vă aduceți aminte că în Damasc era o stradă care se numea dreaptă și acolo locuia un credincios. Nu era important pentru comunitatea lor, dar pentru Domnul era, zice, acolo să îl duceți pe Saul din Tars. Unde, Doamne? La Anania, nu, la Anania, care are viziuni, cu care stau de vorbă eu. Nu, la... Cum îl chema pe ăla? Iuda. Dar ce înseamnă Iuda? Imediat timpul s-a scurs. Înseamnă lăudat să fie Domnul. Deci în casa lui Iuda era lăudat numele Domnului. Era o întâlnire de rugăciune. Deci el se roagă și umbla cu dreptate. Deci căile strâmbe să fie îndreptate. Doamne, așa. Și mai zice ceva și închei. Zice, drumurile zgrumțuroase vor fi netezite. Eu cred că aici s-ar putea să ne încadrăm mai toți. Mai avem zgrumțuri pe noi, Doamne. Mai. Dacă ți intră în talpă o pietricică, cât ea e de mică, încep să dai așa un pic, până la urmă te descalzi, că te deranjează, Doamne. Mai avem zgrunțuri ăștia care ar trebui să fie un pic nivelați. E mai greu când vine buldozerul, dar după aia Domnul să ne dea har să ne smerim, să-L lăsăm pe El să se vadă în toată slava Lui, chiar dacă ne pierdem popularitatea. Amin.